Vi kan slå opp i Matteus kapittel 18. Det er noe jeg hadde tenkt å ta fram der, som kanskje ikke er så ofte forkynt, men jeg har lyst til å se på det og se på det i den sammenhengen det står i. Det står om Paulus og Barnabas, da de var i Antiokia, så står det et sted, og de lærte en stor mengde. Og vi trenger møter som er med på å skulle dekke våre behov, det vi føler trang til. Og vi trenger møter hvor vi er med og lærer hva Gud har å si om forskjellige ting. Og vi har hatt for så vidt en serie, eller hva jeg skal kalle det, hvor vi har talt over det som er kalt det myndige legfolk, om hvordan det er ting som Gud har sagt om sin menighet. Og talt der først om hvordan man ikke skal bøye seg for hvem som helst, men holde seg til det Herren vil, om det ansvar som vi har som menighet til å være som de berøa, som prøver og ser om det er slik vi blir forkynt. Og vi så litt på forrige gang om det ansvar som vi har å leve for Herren, som det sto det vi siterte da, at hvordan man skal være i den levende Guds menighet, den som er sannhetens støtte og grunnvoll, sier at jeg kommer til dere, men jeg vil du skal vite hvordan man skal ferdes i Guds menighet, som er Guds hus, som er der hvor Gud bestemmer. Og nå skal vi se litt på et avsnitt i kapittel 18 i Matteus. Det er egentlig bare fra 15 til 20 som jeg tenkte på, men vi skal lese hele kapitlet, for det er litt viktig å ha ting i den sammenheng som Gud har satt i. Det er så lett at vi tar ut vers, og så setter vi dem inn i den sammenheng som vi har lyst til at det skal stå. Men det står i en sammenheng, og vi skal lese her i kapittel 18 ifra vers 1 og ut kapitlet. I samme stund kom disiplene til Jesus og sa, «Hvem er den største i himmelenes rike?» Han kalte da et lite barn til seg og stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himmelenes rike. Den som gjør seg liten som dette barnet, han er den største i himmelenes rike. Og den som tar imot et slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg. Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham, og han ble senket i havets dyp. Ved verden for forførelser, for forførelser må komme, men ved det menneske som forførelsen kommer ved. Om din hånd eller din fot frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg. Det er bedre for deg å gå halt eller vannfør inn til liv enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. Og om ditt øye frister deg til fall, da riv du ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og bli kastet i helvetes ild. Se til at dere ikke forkaster en av disse små, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alt i min himmelske fars åsyn. For menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Hva mener dere? Dersom en mann har 100 sauer, og en av dem går seg vill, forlater han ikke da de 99 i fjellet og går av sted og leter etter den som har gått seg vill? Og skulle han finne den, sannelig sier jeg dere, han gleder seg mer over den ene enn over de 99 som ikke har gått seg vill. Slik er det heller ikke deres himmelske fars vilje at den eneste av disse små skal gå fortapt. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Igjen sier jeg dere, alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Da gikk Peter til ham og sa, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Inntil 7 ganger?» Jesus sa til ham, «Ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7. Derfor er himlenes rik og ligner med en konge som vil gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han begynte med oppgjøret, ble det ført fram for ham en som skyldte 10.000 talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med, bød hans herre at han skulle selges, han og hans kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Tjeneren kastet seg da ned for ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Herren hadde da inderlig medynk med denne tjeneren. Han løslot ham og etterga ham gjelden.
Men da tjeneren kom ut, møtte han en av medtjenerne sine som skyldte ham 100 denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa, «Betal det du skylder!» Medtjeneren falt han ned for ham, bønnfalt ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg!» Men han ville ikke. Tvert imot, han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt det han skyldte. Men da medtjenerne hans så det som hendte, ble de svært bedrøvet, og de gikk og fortalte sin herre alt som var skjedd. Da kalte hans herre ham for seg og sa til ham, «Du onde tjener, hele gjelden din etterga jeg deg, fordi du ba meg. Burde da ikke også du vise barmhjertighet mot medtjeneren din, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?» Og hans herre ble vred, og overga ham til dem som piner, inntil han betalte alt han skyldte. Slik skal også min himmelske far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror. Amen. Her er det et kapittel som hører naturlig sammen. Det forrige kapitlet, det sluttet på en måte med at Peter gikk ut og fisket. Det neste kapitlet, det er etter at Jesus hadde endt denne talen og dro bort videre. Så kapittel 18, det er en tale som Jesus holder og som henger sammen. Og denne talen er svaret på det som er spørsmålet i det første verset. Det står i samme stund kom disiplene til Jesus og sa, «Hvem er den største i himmelenes rike?» Det er utgangspunktet. Det er det som de tok opp, og det er det som Jesus svarer på. Det er altså det som vi på en måte må konsentrere oss om. Spørsmålet var, «Hvem er den største i himmelenes rike?» Hvem er den største? Og i det så ligger det jo, hvem er viktigst? Hva er mest betydningsfullt? Hva er det som man skal legge størst vekt på i himmelenes rike? Hvem er den største? Tross alt, hvis du er i en bedrift og sier, hvem er den viktigste her, så er du opptatt med å finne ut, hva er det denne bedriften dreier seg om? Hva er det som betyr noe? Og det er det som de sier her, hvem er den største i himmelenes rike? Og det er det som Jesus svarer på. Og han svarer på den måten at han kaller til seg et lite barn. Og så sier han at uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himmelenes rike. Med andre ord, dere snakker om hvem som er størst. Vel, før du kan snakke om hvem som er størst, så må du se hvem er det som kommer inn. Hvem er det som i det hele tatt har muligheter til å være her? Og det er ikke den som tror stort om seg selv. Det er ikke den som vil løfte seg opp. Det er ikke den som har lyst til å trampe andre ned. Den største i himmelenes rike, det er den som er minst. Det er den som er den minste. Og han sier i vers 4, den som gjør seg liten som dette barnet, han er den største i himmelenes rike. Altså man må omvende seg og bli som barn for å komme inn. Man må gjøre seg liten som barnet, og da er man den største. Så det første befalingen han sier er, du må omvende deg. Du må vende om fra alt som er viktig for deg. Du må vende om fra det du står for. Du må vende om fra det du er opptatt med. Og så må du bli som en barn. Og du må gjøre deg liten som et barn. Det er ingen av oss som av naturen er små. Vi har alle lyst til å være store. Men han sier, man må gjøre seg liten. Og så er det at han fortsetter, den som tar imot et slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg. Altså, først så sier han at vi må gjøre oss liten som et barn, og så sier han at hvis vi ønsker å ha med Jesus å gjøre, så må vi ta imot slike små. Slike som er små i seg selv, det må være de vi ønsker å ta inn. Altså, hvem er det som kommer inn i Guds rike? Det er de som er som et barn. Det er de som omvender seg og blir som et lite barn, de som er små. De er det at Gud tar inn i sitt rike. Hvem er det vi skal ta inn i vårt rike? Hvem er det vi skal ta inn i vår omgangskrets? Hvem er det vi skal ta inn i vår sirkel av de som betyr noe for oss? Det er nettopp den samme type mennesker som Herren tar inn i sitt rike. Nemlig de som er små, de som gjerne holder seg til det lave, de som ikke er opptatt med at de skal være noe, men som dermed er opptatt med at han er alt. For det er jo himmelenes rike det er snakk om. Det er Guds rike, det er det stedet hvor han er konge. Han sier at de som kommer inn der, det er ikke de som tenker, ja, Gud er konge, men jeg skal i hvert fall være kronprins. Ja, visst er Gud konge, men jeg skal være greve, eller baron, eller statsminister i hvert fall. Det er ikke de som han ønsker inn. Det er de som kommer inn og sier, som vi hørte i sangen her, uverdig. Uverdig. En synder, fortapt og uten håp. Det er der jeg er, Herre. Vil du ta meg inn selv om jeg er uverdig? Ikke den som kommer inn og sier at, ja, jeg kunne vel være statsminister, eller i hvert fall utenriksminister. Men det den som kommer inn og sier at herre, jeg uverdig, men kan jeg få lov til å komme inn? Og disse det, han sier, det vi også skal ta inn? Men så ligger det jo da i saken at hvis vi små, så han stor, det hans rike, han konge. Og derfor sier han at den som forfører en av de små som tror på meg, en av de som opptatt med meg, får du ham til å være opptatt med noe annet enn meg? Får du ham til å være opptatt med noe annet enn mitt ord? Da går du imot det som jeg som konge i mitt rike ønsker. Det det som han sier her, at han konge, så betyr det også at det han som bestemmer. Det jo ikke en konge slik som vi konge her i landet. Han jo sånn sett en pyntefigur, stort sett. Men en konge på den tiden, det var han som bestemte. Så han konge, og hans ord gjelder. Derfor så følger det naturlig at når jeg kommer inn i dette rike, så skal jeg være liten fordi han stor. Jeg skal lytte til det han sier, fordi det han som betyr noe. Og hvis jeg skal lytte til det han sier, så må jeg ikke være så opptatt med å snakke. At jeg bare hører mine egne ord. Da må jeg høre hva det han sier. Vi er lett for å være opptatt med våre tanker, våre meninger, våre holdninger, vår lære. Men så advarer Jesus og snakker om at hvis du forfører en av disse minste, en av de som så liten at han lytter til hva Jesus sier, en av dem som ikke stor på pæra, om du forfører en av dem, så sier Herren, da bryr jeg meg ikke så mye om dem, for de likevel ikke noen som hører på meg. Men de som små, i seg selv, og som lytter til meg, vær forsiktig at du ikke kommer til dem med dine meninger. At du ikke kommer til dem med dine holdninger. Men, sier han til oss, at den som forfører en av disse små som tror på meg. For ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham, og han ble senket i havets dyp. Og så det da at han fortsetter ned her advarer mot forførelser. Som han sier, forførelse må komme, men ved det menneske som forførelsen kommer ved. Hva det et menneske skal gjøre hvis man føler at kanskje forførelsen skulle komme ved meg? Jo, da sier han at det bedre at du hogger av en hånd eller fot om det frister deg. Det bedre at du river ut et øye om det skulle friste deg. Det bedre at du kvitter deg med hva det enn måtte være. Som frister deg til å komme med noe som går imot ham som kongen i dette riket. Frister deg med noe som får deg til å begynne å forføre de som de små i dette riket. Dette riket åpent for de som små i seg selv. Og skal vi være deg, så må vi være en av de som små i oss selv. Og som opptatt med at vi alle skal være små og kun lytte til ham. Og som opptatt med at hvis vi sier noe, så sier vi det vi har hørt ham si. Det som han har sagt, det kan vi si videre. Og kunne si at ja, jeg hørte kongen, og dette sa kongen da jeg hørte ham. Jeg var sammen med kongen, og da hørte jeg dette. Det kan vi si. Men hvis vi forsøker oss med noe annet, så sier han at da alt bedre enn det. Og det han sier her, det bedre å gå halt eller vannfør inn til livet. Det bedre å gå enøyd inn til livet. Det det som betyr noe. Dette livet, det det som betyr noe. Det den holdningen han ønsker vi skal ha. At ingenting annet betyr noe. Hva betyr mest for meg? At jeg kan gå, eller at jeg hører Herren til? Hva betyr mest for meg? At jeg kan gjøre noe arbeide, eller å høre Herren til? Hva betyr mest at jeg kan se, eller at jeg hører Herren til? Hva det som betyr mest for meg? Mine holdninger, mine tanker, mine meninger? Eller det at jeg kan høre Herren til? Og være der ydmyk innenfor ham, at jeg kan bøye meg ned under ham. Det det som betyr aller mest. Det det som det viktigste. Og da det at han fortsetter her å si, i vers 10, se til at dere ikke forakter en av disse små. For jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. Han sier at de ser små ut her nede, men det noen som passer på dem, og de innenfor den levende Gud. Det mennesker som beskyttet av Gud. Du vet, det var en av advarslene i det gamle testamentet. Du skal være forsiktig overfor enker og faderløse. For det Herren, sier han, han enkers forsvarer. Han fadløses far. Pass deg, så du ikke rører ved noen hvor Herren har sagt at jeg forsvarer dem. Det en farlig situasjon hvis jeg går inn og rører ved noen som Gud har sagt at han skal forsvare. Og her det at han sier at disse små, deres engler i himlen ser alltid min himmelske fars åsyn. Det noen som passer dem som under direkte kommando av den levende Gud. Så vær forsiktig med å gjøre noe mot dem, men vær opptatt med å støtte og styrke denne gruppe mennesker, disse som små i seg selv. Det det som vi må ønske. Men hva det som Jesus så fortsetter med å si? I vers 11 sier han, for menneskesønnen kommet for å frelse det som var fortapt. Her fortsetter han med å fortelle hva frelsen Og frelsen, sier han, ikke for å frelse det store, men for å frelse det som var fortapt. Herren ute etter det som langt nede og løfter det opp til det kommer der han kan frelse de. Der han kan ta seg av de. Han opptatt med å frelse de som fortapt. Og her det at vi kommer inn på en litt interessant vinkling. For han sier at skal vi komme inn, må vi være som små barn. Skal vi komme inn, må vi være noen som opptatt med han. Skal vi komme inn, så må vi tenke som så at han størst og jeg liten. Og så sier han til oss at den som tar imot et slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg. Med andre ord, han sier at vi skal være slik som ønsker slike. At vi skal ha et ønske om å ta dem imot. Og Gud ønsker å ta dem imot. Og hvor mye ønsker han å ta dem imot? Jo, han ønsket å ta imot så mye at han kom for å frelse dem. Jesus kom ned for å gripe tak i disse. Det var det han ønsket mest av alt. Men hva med folk som stolte og hovmodige, ønsker han ikke noen av dem? Jo, se på Paulus. Han var stolt. Han var hovmodig. Han bokstavelig talt satt på sin høye hest. Men så kom Herren og slo han ned fra den høye hesten. Og så lå han der nede og ropte ut, «Hvem du, Herre?» Plutselig hadde han skjønt at jeg tror at jeg har fullmakt slik at jeg over. Men her jeg tydeligvis under. Her det en som Herre. Herren grep tak i ham og slo ham ned slik at han kunne frelse ham. Slik, sier Paulus, at han på meg først kunne vise sin langmodighet. Som et eksempel på hvor fantastisk frelsen Jeg var den laveste, jeg så det ikke, jeg trodde jeg var høy. Men Herren, sier han, kom for å frelse meg. Han slo ned det som var stort og kunne frelse det opp. Det hans ønske. Gud har et rike, han slipper kun inn i det rike de som som små barn. Men han setter ikke den grensen for den ikke vil ha noen. Det ikke det at han sier, jeg vil ikke ha noen, så da tar vi en hard regel. Men han sier at dette regelen, men jeg ønsker å ha noen, derfor ønsker jeg å gjøre alt jeg kan for å få dem inn. Derfor vil jeg slå Paulus ned fra hans høye hest, så han kan bli liten, så jeg kan få tatt han inn. Derfor så sier han til oss, omvend dere, slik at vi kan bli liten, som et barn, slik at han kan få tatt oss inn. Det det som hans ønske, å få tatt oss inn. Og derfor fortsetter han i vers 12 og sier, hva mener dere, dersom en mann har 100 sauer, og en av dem går seg vill? Forlater han ikke da de 99 i fjell og går av sted og leter etter den som har gått seg vill? Og skulle han finne den sannelig, sier dere, han gleder seg mer over den ene enn over de 99 som ikke har gått seg vill. Så Jesus, han ønsker i sitt rike de som små. Og han gjør det han kan for å få dem inn i sitt rike. Han ønsker dem der. Derfor gjør han noe for å få dem inn. Vi har iblant den holdningen at ja, det bare de perfekte som skal komme hit, så vi kaster ut alle de andre. Men Jesu holdning om det de perfekte som skal inn, så gjør han de perfekte for å få dem inn. Om det kun de som ren som kan komme inn, så renser han dem for å få dem inn. Om det kun de som tilhører ham som skal være der, så kjøper han dem for at de skal tilhøre ham. Det den holdningen han har. Og det det han sier her at, ja, hvis det 100 sauer, og en av dem går seg vill. Kanskje har han lyttet til den forføreren som han skrev om i vers 6, som ute etter å forføre noen, og så begynner denne sauen å gå i feil retning. Hva sier Jesus da? Sier han at, da gjør jeg mitt beste for å få kastet ham. Han har gått seg vill, og jeg gir han et spark slik at han kommer enda lenger ut på viddene. Nei, han sier at han går. Han forlater de 99 og går av sted og leter etter den som har gått seg vill. Og når han finner den, så tar han den med tilbake der han skal være. Det det som Jesu ønske. Han vil at vi skal være som små barn, og han ønsker å ta oss med dit. Og hver gang vi hever oss opp, så ønsker han at vi skal komme tilbake ned. Hver gang vi går på en feil vei, så ønsker han at vi skal komme tilbake til en riktig vei. Og derfor så ser du også at når han avslutter dette kapitlet i vers 21, hvor Peter kommer frem etterpå og sier at, vet du så, da gikk Peter til ham. Altså, da Peter hadde hørt om alt dette, så sier han, Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg tilgi ham? Inntil 7 ganger? Jesus sa til ham, ikke 7 ganger, sier jeg, men 70 ganger 7. Med andre ord, Jesus forlater de 99 og leter etter den ene. Og han som forlater de 99 for å lete etter den ene, han ønsker at vi skal ha den samme holdningen. At vi også vil lete etter den ene som har gått seg vill, og få han tilbake igjen. Ja, men han har jo gått seg så vill at han har syndet imot meg. Vel, den som stolt og håmodig og ser på seg selv som statsminister, han vil nok anklage ham for fornærmelser og trekke ham for retten. Men den som har den samme holdning som Jesus, han vil si at jeg er villig til å forlate alt for å få denne tilbake. Jeg har den holdning at jeg ønsker å få ham tilbake. Derfor sier han ikke 7 ganger 70 ganger 7. Så langt du klarer å komme, så mange ganger den skjer, forsøk å få ham tilbake. Han som offret alt for å få oss. Han ønsker at vi skal ha det samme sinn, at jeg er villig til å offre alt for å få ham tilbake. For å få den inn. Det er det som er hans holdning, og deretter kommer han med denne lignelsen om denne mannen som skyldte han 10.000 talenter. Du vet, dette er ikke et ekte eksempel. Den som skyldte 10.000 talenter. Det er som jeg skulle si at ja, det kom en mann som skyldte han noen milliarder kroner. Altså, du treffer ikke på noen sånn. Men Jesus tok og satte et beløp som var så høyt, at det er ingen av oss som skylder så mye til hverandre. Da er det at han sier som så at han falt ned for ham. Sa, ha tålmodighet med meg. Men i vers 27, Herren hadde inderlig medlidenhet med denne tjeneren. Han løslot ham og etterga ham gjeld. Når Jesus kommer med dette eksempelet, med et som er så enormt, at ingen skylder så mye penger til hverandre. Du kan kanskje skylde meg en krone, eller en tier, eller en hundrelapp, eller en tusenlapp. Men hvis jeg hadde kommet og sagt at han skylder meg over 500 millioner, han der, så ville alle visst at det er ikke sant. Sånn er det ikke. Vi kan ikke skylde hverandre så mye. Men vi skylder Herren så mye. Og for Herren, han har skapt oss, han har gjort alt for oss, og vi har sviktet ham på alle vis. Du har ikke sviktet meg så mye, men du har sviktet Herren. Og jeg har ikke sviktet deg så mye, men jeg har sviktet Herren. Og han har tilgitt oss. Og da er det at han sier her, denne mannen han traff en annen og kastet ham i fengsel. Men, hva får han høre da? Du onde tjener, hele gjelden din etterga jeg deg, fordi du ba meg. Burde deg ikke også du vise barmhjertighet mot medtjeneren din, slik jeg viste barmhjertighet mot deg? Burde du ikke vise den samme barmhjertighet? Burde ikke ha den holdningen? Burde ikke du også være en av den som forlot de 99 for å finne den ene som har gått bort? Skulle ikke du være en av dem som sier som så at han har syndet mot meg 7 ganger og 70 ganger, men allikevel, jeg er opptatt med en ting. Det er at han skal være en som kan komme inn i Guds rike og inn i mitt rike. En som kan være en av dem som er renset i Jesu blod. Burde ikke også vi være noen som hater synden så mye som Jesus gjorde? Han hatet den så mye at han døde for å fjerne den. Vi kan iblant late som at vi hater synden og vi elsker å snakke om den. Men Jesus elsket å fjerne den. Han hatet den så mye at han ville ha den bort. Og det er det dette kapitlet dreier som var det største i Guds rike. Det er den som blir så liten. At alt han kan gjøre er å høre på Herren. Og si at Herren, han er den høyeste av alt. Han er den jeg hører på. Og alt som går imot dette, er imot Gud. Men alt som kan føre flere inn i denne posisjonen, det er det Jesus ønsker. Derfor døde Jesus for å frelse oss inn i denne situasjonen. Derfor er Jesus villig til å forlate de 99 for å få dem tilbake inn i denne situasjonen. Derfor skal også vi være ute etter å forlate de 99 for å si sånn, for å dra folk inn i denne situasjonen. Det er det Jesus taler om i dette kapitlet. Men, sier han, at det som henger sammen med dette, hvis Jesus er opptatt med at mennesker skal bli frelst, hvis Jesus er opptatt med at mennesker skal komme inn i Guds rike, hvis Jesus er opptatt med at vi skal komme inn i en situasjon hvor han er stor og vi er små, så betyr det at alt som går imot dette, går imot hva Jesus er. Og derfor ser du denne alvorlige advarselen. Det er bedre om man hadde en kvernstein om halsen og ble kastet i havet. Det er bedre at han blir ødelagt. Det er bedre at livet blir ødelagt. Det er bedre om man mister armer og bein og syn og alt sammen. Alt er bedre enn å ødelegge for det som er Guds plan. Å ødelegge den levende Guds menighet. Den som ødelegger Guds menighet, han skal Gud ødelegge. Det er det som Gud sier. For han ønsker noe så inderlig at han er villig til å gi alt for det. Han ønsker et folk som er villig til å gi alt for å oppnå dette, og han kommer med de sterkeste advarsler mot de som ødelegger dette. Hvordan ødelegger jeg dette? Jo, det er vel to ting, kan du si. Det ene er min oppførsel, og det andre er min lære. Det ene er om jeg lever i synd, og det andre er om jeg forkynner det som er falskt. Det er noe som ødelegger hva Gud vil. Og da er det at vi kommer til det avsnittet som jeg ville ta opp, nemlig fra vers 15. Men om din bror synder mot deg. Om din bror synder mot deg. Her har han jo akkurat tatt fram hva som skjer når noen synder mot ham. Når noen synder mot Jesus, så sier han forlater de 99 og går for å hente den som har syndet mot ham. Og han sier i vers 14, slik er det heller ikke deres himmelske fars vilje at den eneste av disse små skal gå fortapt. Han forteller om det ønske Gud har, at alle skal bli frelst. Og så sier han i vers 15, men om din bror synder mot deg. Vi vet hva Jesus gjør mot de som synder mot ham. Men hva gjør jeg hvis noen synder mot meg? Og da er det at vi får denne beskrivelsen av hva som skal skje. For uansett om vi kan si at vi ønsker som Jesus at vi skal ha en menighet som består av de som er små, de som har gitt opp alt av seg selv, de som har kastet bort sine egne meninger og vilje og bare sier, Jesus, du er konge i mitt liv. Kun deg vil jeg følge, kun ditt ord vil jeg lyde, kun din vilje skal bestemme. Så kan det skje i Guds menighet at det er noe som går imot dette, at det er noe som forfører, at det er noe som synder. Og hva skal man da gjøre? Her er den, om du vil, praktiske delen. Beskrivelsen av hvordan er det i Guds menighet. Og hva sier han? Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Det er to ting vi kan lære av det her. Det ene er at synd ikke tolereres. Han sier ikke at hvis din bror synder mot deg, så lat som ingenting. Hvis noen bringer synd inn i menigheten, så bare overser det. Hvis noen kommer med vranglære, nei, ikke bry deg om det. Det er ikke det han sier. Han sier at det må ordnes opp i. Det må gjøres noe. Hvis din bror synder mot deg, så gå og tal til ham. Gå og få gjort noe med det. For synd ødelegger. Så det må bort. Men målet er ikke å kaste ut synderen. Målet er å kaste ut synden. På samme måte som Jesus, du vet at Gud sa at jeg en gang utryddet alt liv. Jeg gjør ikke det igjen. Neste gang han kom, så kom han og ga sitt liv for å frelse oss. Han sa ikke at dere er syndere, så jeg kaster dere alle ut. Han sier at dere er syndere, så jeg gir mitt liv for å få dere inn. Og slik er det. Synden må håndteres. Men hvordan håndteres den? Jo, med et ønske om at synden skal bli borte. Derfor står det, tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Og dette tal ham til rette, det er ikke skjell ham ut etter noter. Det er prøv å komme i en situasjon hvor synden blir tatt bort. Du har vunnet din bror. Det er det som er målet. Hvis noen har gjort noe mot oss, målet må ikke være at nå vil jeg aldri se noe til ham noe mer. Nei. Skal det være sånn, så er det greit. Ut, vil ikke ha noe med deg å gjøre. Det er ikke sånn det skal være. Slik kan det ikke være i Guds menighet. For Jesus er ikke sånn. Har du noen gang syndet mot ham? Har du noen gang syndet mot ham gang nummer to? Har han kastet deg ut? Eller har han kommet til deg og sagt at jeg ønsker at du skal være min, men synden må ut av ditt liv? Har du opplevd det etter at du ble frelst, at det har skjedd ting, og så kjenner du Jesus kommer til deg med en overbevisning om synd, men han kommer ikke for å kaste deg ut, han kommer for å kaste synden ut av ditt liv? Han sier, det er en holdning som du og jeg må ha. At vi ønsker at synden skal ut. Vi skal ikke tolerere den. Vi skal heller ikke bare sparke folk ut. Men vi skal håndtere den på en bestemt måte. Nemlig gå til person, snakke sammen og si at sånn oppfattet jeg det. Sånn føltes det for meg. Sånn var det. Det her er noe som er ugreit. Det kan være forskjellig, og hvordan man snakker vil avhenges ganske sikkert av hva som har skjedd. Men han sier at snakk med ham med det målet å vinne din bror. Vinne dem. Du vinner ikke noen hvor slår de veldig hardt i hodet. Du kan alltid vinne kampen, men du vinner ikke et menneske på den måten. Men det må være for å bringe frem en overbevisning om at dette må vi få bort for at situasjonen skal bli bra. Så han sier her at det er punkt 1. Ikke overse den, gå og gjør noe med den, men gjør det med den hensikt å vinne. Ikke å vinne debatten, men å vinne personen tilbake. Du vet, det er ofte sagt at du kan vinne en debatt, men tape en sjel. Men her er det å vinne din bror. Så prøv. Men, sier han vers 16. Men, altså her fortsetter han det praktiske. Først i vers 15, men om din bror synder. Og så kommer det her i vers 16. Men hører han ikke. Hører han ikke. Du har prøvd og gjort ditt beste for å vinne han tilbake. Men hører han ikke. Så sier han, ta med deg en eller to andre. For at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Så her sier han altså, søk hjelp. I 1. Korinterbrev 6, og jeg satt og så litt på alt dette her, før møtet der, alt for langt å ta opp hele emnet. Men her snakker han om at det var rettssaker mellom de hellige. Så sier han i 1. Korinterbrev 6 og vers 5, til skam for dere sier jeg dette, så finnes det da ikke noen vis mann blant dere, ikke en eneste en som kan skifte rett mellom sine brødre. Finnes det virkelig ikke noen som kan gå inn i situasjonen og forsøke å få den i orden? Har dere krangler I full offentlighet? Har dere krangler for offentlige rettssaler? La det ikke være sånn, la det være noen som kan være med og hjelpe til. Og her sier han at om din bror, om han hører han ikke på deg, han som har syndet mot deg, prøv å få med deg noen andre som kan være med og kan være vittner, som det står her. Være vittner. Hva skal de være vittner om? Jeg tror ikke de var vittner om den opprinnelige synden, det var ikke poenget. Men som kan være vittner I saken, være vittner til at dette en synd, dette noe som galt. Her ser det ikke ut til å være en tvil om hvorvidt synden begått. Det som gjort, gjort. Men de kan være med å vittne om at det som gjort, galt. De kan være med å vittne om at vi har gjort vårt beste for å forsøke å vinne han tilbake. Og hvis dette lykkes, så det flott. Hvis dette lykkes, så det målet, for målet å vinne han tilbake. Målet ikke å si at du tok feil. Målet å vinne han tilbake. Ja, kan hende du må si du tok feil for å vinne tilbake. Men målet å vinne dem tilbake. Det målet. Men, sier han I vers 17, vil han ikke høre på dem. Altså, først forsøker du, men han hører ikke på deg. Så tar du med deg noen som kan være med. Og han hører ikke på dem. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Og det det som jeg har forsøkt å komme inn på litt I disse møtene. Det noe som ligger til menigheten. Hvor man ikke bare kan si at ja, det fordi der oppe tas av. For å ha en pave som kan ta seg av alt, eller en biskop, eller et eller annet sånt høyt der oppe. Det heller ikke noe man kan si at ja, det for forstanderen tas av, eller for eldstebrødrene tas av. Når alt kommer til alt, så det et ansvar som ligger på hvert eneste menneske. Dette å skulle holde Guds menighet ren. Det et ansvar som ligger på oss alle. Guds rike, det skal være et rike av barn. Et rike av noen som ikke hever seg selv opp, men et rike bestående av de som bøyer seg ned. Et rike bestående av de som villige til å løfte ham opp og bøye seg selv ned. Noen som ikke ute etter å heve seg over noen andre, og det vårt alles ansvar at det blir sånn. Vi alle et ansvar for dette. Vi et ansvar først og fremst for å se oss selv I speil og si at jeg sånn? Og Herre, hjelp meg å bli sånn. Men så har vi også et ansvar for å være med og hjelpe hverandre til å bli slik. Og derfor sier han at hvis noen har syndet mot deg, så forsøk å få det I orden. Hvis det kan ordnes opp uten at det sprer seg I det hele tatt. Tenk hvor flott, kun de to vet om det, og så blir det borte. For det gjort opp, og det I orden, og de kan gå derfra begge to og være lykkelige og prise Herren. For nå vi tilbake til at Herren alene stor, og ingen av oss prøver å gjøre seg større. Men hvis ikke, prøv å få med to eller tre, men hører han ikke på dem. Ja, da man kommet I en sørgelig situasjon at menigheten må gripe tak I det. Men menigheten må gripe tak I det. Menigheten må gripe tak I det. Det nå overlatt til menigheten. Og menigheten må ta tak I saken. Og dette noe som også ble gjort I 1. Korinther brev, kapittel 5. Så det en sak, en mann som lever med sin fars kone. Og så sier Paulus der I vers 3, «Jeg, som nok fraværende med legeme, men til stede I ånden, jeg har allerede, som om jeg var hos dere, felt dommen over ham som har gjort dette. I vår Herre Jesu navn skal dere og min ånd samles I vår Herre Jesus kraft, for at han som har syndet skal overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag.» Legg merke til at Paulus sier at ja, han har felt en dom, men han sier ikke at jeg har kastet ham ut. Han sier at I vår Herre Jesu navn skal dere og min ånd samles. Det var ikke en apostelen alene. Det var en samlet handling som skulle gjøres. Og han sier at for at han som har syndet skal overgis til Satan til kjødets ødeleggelse. For at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. Igjen så ser vi målet frelse. Målet alltid frelse. Målet alltid å vinne noen tilbake. Men det kommer et punkt hvor han sier, Jesus gå til din bror, hører han ikke på deg, ta med deg en eller to andre. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Og så sier han hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Han snakker jo til jøder ikke sant? Og han sier som en hedning og en toller, altså som de som står utenfor. Da han ikke lenger å regne som en del av menigheten. Hører han I denne saken ikke på menigheten, så han ikke en del av menigheten. Hva betyr det? Jo, det betyr at I menigheten det noen som innenfor og noen som utenfor. I menigheten det en grense. Og det kun de som har omvendt seg og blitt som et lite barn som hører hjemme der. Så kan du si at, ja, men vet du at han der ikke frelst? Nei, det ikke det han sier. Han sier ikke at da han en hedning og en toller, men han sier da skal han være for deg som en hedning og en toller. Ingen av oss kan granske hjerter. Ingen av oss vet hva som der inne. Men vi kan granske menneskers oppførsel. Og hvis noen ikke vil leve som en troende, så skal de være for oss som en som ikke troende. Det var det Paulus sa, overgi ham til Satan til kjødets ødeleggelse. Ikke fordi han ikke frelst. For det kan ikke vi si. Men vi kan si at han lever ikke som frelsen. Så derfor overgir jeg ham til den som han lever som at hans herre. Enten lever jeg som om Jesus min herre, eller så lever jeg som om Satan min herre. Hvis jeg velger å leve som om Satan min herre, så sier Paulus, overlat ham til ham. Og la ham få kjenne hva det vil si å ha Satan som sin herre. Og se om kanskje det kan være med å få ham tilbake igjen. For igjen målet alltid å få ham tilbake. Hva det Jesus sier videre i vers 18 og 19 og 20? Sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Igjen sier jeg dere, alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dere. Det siste verset blir jo veldig ofte løsrevet. Men det står der det står. Og hvilken sammenheng står det i? Jo, det står i denne sammenhengen med noen som har syndet mot sin bror. Man sier, gå og tal til ham, han alene, hvis ikke ta med deg to eller tre. Ta en eller to, slik at dere to eller tre. Og hva det da han sier? Jo, hvis to av dere på jorden blir enige om å be noe, skal de få dem i far i himmelen. Der to eller tre er samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dere. Med andre ord, hvis du har forsøkt så godt du bare kan å få ordnet opp i denne saken når det ikke går, og du så tar med deg noen andre, så ikke det bare noen som skal komme der, for nå skal vi virkelig gjøre en omgang. Men det noen som samles i Jesu navn. Det noen som går inn i bønn. Og så sier Jesus at de to eller tre som der, de skal ikke gå alene, for der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dere. Og når dere går for å ordne opp i denne saken, her mitt løfte til dere. Jeg vil være iblant dere. Jeg vil være der iblant dere. Jeg vil høre på deres bønner, gå ned på kne og be om at Herren skal gjøre noe. Og jeg vil være der og være med dere. Det i denne sammenheng det står. Det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Hva det de blir enige om å be om? Eller hva det de opptatt med? De opptatt med at en som en synder skal bli omvendt, slik at synden kan bli borte, og menigheten kan bli ren. Og når de går inn i denne saken, så går de inn i saken i bønn. Det har vært innenfor den levende Gud. Og så det at han sier der i vers 18, alt dere bind på jorden skal være bundet i himmelen. Altså de to siste versene har han gått tilbake og snakket om de to. Men her så snakker han om menigheten. Han sier at når dere skal felle en dom i en slik sak, så skal min veiledning være med dere. Legg merke til hva det står. Alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen. Det står ikke skal bli bundet i himmelen. Det står skal være bundet. Det ikke et løft om at Gud skal gjøre det vi sier. Det et løft om veiledning. At når vi gjør noe, så skal vi få oppleve at vi kan gjøre det Herren allerede har gjort. Det ikke at det skal bli bundet i himmelen etter at vi har bundet det. Det at det skal være bundet i himmelen, det som vi gjør. Det en helt spesiell grammatikk som brukt her, og som ikke brukes vanligvis. Og man må spørre seg, hvorfor har han brukt den? Og det antageligvis nettopp for å fortelle oss dette. Dette ikke et løfte om at Gud følger oss. Det et løfte om at vi kan få veiledning av Gud. Og denne løftet gitt til menigheten. For når de binder, og når de løser, og binde og løse, det var et uttrykk på den tiden som ble brukt om å si hva som rett, og hva som galt. De skriftlærde, de bandt noe, det betyr at de sa at sånn skal det være, eller de løset det og sier at det trengs ikke. Bare avgjøre hva galt og hva rett. Man sier når dere går inn i en slik situasjon, når alt håp ute, og dere til slutt må ta en beslutning. Så vær innenfor Herren, han vil være med og veilede. Han vil la dere binde det som skal være bundet. Han vil la dere løse det som skal være løst. Men et folk som skal gå inn og skal si som så at ja, nå har vi bundet det Herren har bundet. Når vi løst det Herren har løst, det et folk som må være innenfor den levende Gud. Og det menigheten det snakker om her. Ikke bare forstanderen eller eldstebrødrene, bring det til menigheten. Det det han sier, denne beslutningen skal til menigheten. Det det Paulus sa til korinterne, denne beslutningen skal til menigheten. Dere og min ånd skal nå stå sammen om dette. Og dermed sier han at dere må være et slikt folk som har et slikt forhold til Gud, at dere kan bli veiledet av Herren, ledet av ånden. Det den situasjonen som man vil vi skal være i. Og dette avsnittet, jeg tror det veldig nødvendig. Det et avsnitt her om menighetstukt som jeg har lest fra vers 15 til 20. Men det ikke plassert her for at vi skal røske det ut. Det står der det står, for det der det skal stå. Det der det hører hjemme. Og det hører hjemme, ikke bare i sånn helt løsrevet, men det hører hjemme i en snakk om Guds rike. Hvem som hører hjemme der. Hvem som skal komme inn der. Hvordan det skal være. Og hvordan Gud ønsker at noen skal være der. Og i den sammenheng så står det at han var villig til å dø for å få folk inn. Det viser den kjærlighet vi skal ha. Men det viser også alvoret i synden. Hvorfor døde Jesus for synden? Fordi det alvorlig. Så hva skjer hvis det skjer synder i menigheten og mennesker ikke vil omvende seg? Det alvorlig. Ellers hadde det ikke vært noe vits i at Jesus døde. Hvis det hadde holdt å betale noen kilo gull, så hadde man gjort det. Han måtte dø for synden. Den alvorlig. Men han døde for den. Fordi han ønsker å fjerne den bort. Slik må det også være med oss. La oss se på synd som alvorlig. Som noe som må bort. Men la oss også være villige til å gjøre det vi kan for å få den bort. Denne tofoldigheten, det alvorlig, så vi kan ikke godta det. Men samtidig, vi ikke bare ute etter å kaste ut folk, vi ute etter å gjøre alt vi kan for at synden skal ut. Og da det Bibelen her gir oss en trepunkts forklaring for å si det sånn, gjør det du kan for å få orden. Hvis ikke få noen med, vær sammen og gjør det dere kan. Og Herren har lovet, jeg vil være iblant dere, jeg vil svare deres bønner. Men hvis ikke bringer det fram for menigheten, og hvis selv ikke det gjør noe, vel, så sier Herren, da får dere løse det som skal være løst, og binde det som skal være bundet, og sørge for at fra nå av ikke denne personen lenger å anse som en del av Herrens rike. Han skal være for deg som en hedning og en toller. Han skal være på utsiden, for i Guds rike så det et fellesskap. I Guds rike det noen som i kjærlighet står sammen og ser på Herren som stor. Amen.